Blaðsíða 124. Það er til allskyns öðruvísi orðanotkun en almennt tíðkast. Notkun sem gæti stundum talist vera röng samkvæmt stafsetningar og málfræðireglum eða vont mál samkvæmt hefðum og viðurkenndum venjum. En ekkert af þessu er meitlað í stein. Allstaðar í skúmaskotum, bakgörðum, háaloftum og stástofum landsins má finna notkun á tungumálinu sem er óvænt, sérkennileg og blæbrigðarík. Vindjakki, stakkur eða anorakkur, smúla eða spúla, djúsin eða djúsið, sigrið eða sigurinn, peningaveski eða budda, tissjú eða eldursrúla, klósettpapír eða skeinir. Ef maður leifir sér að leika með tungumálið, kemur í ljós að margt gengur fullkomlega upp, jafnvel þótt að gæti talist vitlaust mál. En hver segir að það megi ekki leika sér og finna upp nýjar leiðir til að tjá sig, á meðan að vanda sig líka og reynir að fara eftir reglunum sem gilda? Oft segjum við, hvað er að þér? Hvað er málið? Hvað er í gangi? En akkur ekki að segja stundum, hvað er í þér? Hvað er að þér? Hvað er með þig? Hvað er í málinu? Hvað er í ganginum? Hvað er í ganginum hjá þér? Og svo framvegis, þar til allir sniðugir útúrsnúningar hafa fundist. Reynd að finna fleiri. Hvað þýðir orðið útúrsnúningur eiginlega? Hverju er verið að snúa? Og út úr hverju? Er tungumáli kannski búið til úr gormum eða spírólum og köplum og snúrum? Gott hjá þér. Akkur ekki að segja stundum gott með þig. Gott í þér. Gott mál. Gott er í þér. Og svo framvegis, þar til allir sniðugir útúrsnúningar hafa fundist. Geturðu fundið fleiri?